Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der er iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der i øjeblikket danser en zombie-database rundt sammen med nogle CD'er, som kinesere siger, de ikke har set på indholdet af. CD'erne de indeholder vores allesammen sundhedsdata på CPR-niveau, og de skulle egentlig være afleveret til Danmarks Statistik, men de endte altså hos nogle flinke kinesiske visummyndigheder. De åbnede et anbefalet brev, der tydeligvis ikke var til dem, men de lukkede det selvfølgelig straks igen og afleverede det videre til den rette ejermand. Men hvad skulle de her data egentlig bruges til, og hvad har de at gøre med en database, der egentlig så var erklæret død af flere omgange, men så bliver ved med at genopstå? Thomas Bier Christiansen, praktiserende læge og formand for Patientdataforeningen. Du har prøvet at finde ud af noget af alt det her. De her data på de her CD'er, hvad skulle de bruges til?
De skulle indgå i et studie, som hedder Sygdomsbyrden i Danmark, som er bestilt af Sundhedsstyrelsen, hvor man vil prøve at finde ud af, hvilke store sygdomme koster det danske samfund flest penge, formodentlig med henblik på, om der var et eller andet, man kunne gøre ved det, så man kunne spare nogle penge i samfundet. Det er jo et fint studie.
Det lyder som en rigtig god idé. Hvorfor fatter du lige pludselig over det?
Jamen, jeg falder jo over studiet, fordi at de to CD'er med alle danskernes sundhedsdata havnede forkert, og så tænkte jeg, det måtte jeg da se, hvad de skulle bruges til, de her data. Så jeg gik ind og kiggede på anmeldelsen til datatilsynet, og der fremgår det, at stort set nærmest alle de register, man kan forestille sig, indgår i det her studie. Så det vil sige, det er både helbredsoplysninger, det er indkomstforhold, det er uddannelsesforhold, det er jamen alt, hvad man kan tænke sig, indgår i det her studie. Det, der var endnu mere interessant, det var, at studiet var sådan set også godkendt til at skulle indeholde DMD-databasen.
Så er vi tilbage igen med den, vi kender. Den har vi diskuteret rigtig mange her i programmet, den her DMD-database. Men den kunne de så ikke få lov til at proppe ind i virkeligheden. Så er der vel ikke den behøver vi så ikke at tænke på mere. Hvad er så problemet?
Jamen, problemet er, at når det er, at man skal have udleveret alle de her data, så er man selvfølgelig nødt til enten at spørge borgerne, om de vil være med. Det kan man ikke, når der er tale om over 5 millioner borgere. Og den anden mulighed er så, at man kan dokumentere, at man har et projekt, der er af væsentlig samfundsmæssig betydning. Men for at man kan vurdere, om et projekt er af væsentlig samfundsmæssig betydning, så er man selvfølgelig nødt til at have en projektbeskrivelse, der beskriver, hvad er det for et projekt, vi har, hvad er det, vi vil finde ud af. Fordi det er den eneste måde, man kan finde ud af, om projektet er væsentligt. Og derfor har jeg spurgt datatilsynet, om de har set sådan en projektbeskrivelse, og det har de ikke. Så har jeg spurgt forskerne uden på Statens Institut for Folkesundhed, om hvorvidt der er en protokol, og det siger de, eller en projektbeskrivelse, og det siger de, at det er der ikke. Der findes ikke en egentlig protokol. Det er noget, de har snakket sig sådan hen ad vejen, snakket til, hvad det er, man vil have brug for sammen med Sundhedsstyrelsen. Og det betyder, at man har ikke kunne vurdere projektet i virkeligheden, om det har væsentlig samfundsmæssig betydning, og samtidig har man heller ikke kunne vurdere, hvilke oplysninger, der er nødvendige og tilstrækkelige. Så i praksis betyder det, at forskerne uden fra Statens Institut for Folkesundhed, de sådan set bare er mødt op ved alle de danske register på deres glatte ansigt og sagt, vi skal bruge de her data, må vi få dem, og så har de fået dem.
Og de er ikke nok med det, de må også beholde dem rigtig længe.
Ja, det er sådan, at det her projekt skal udmønte sig i tre rapporter, og den ene rapport er kommet, og de næste to rapporter kommer nu her, de næste måneder i september og oktober, og så er projektet færdigt. Det vil sige, at det her register, som er en slags register over alle registre, det formålet med det register, det bortfalder, når projekterne ligesom er færdiggjorte, fordi så er der ikke længere formål med at have de her data. Men sjovt nok, så kan man se inde på datatilsynets hjemmeside, at projektet er godkendt, så man kan beholde data frem til 2039. Det er altså ikke helt det, der gælder alligevel, fordi der er åbenbart en medarbejder ude på datatilsynet, som har syntes, at det måske var lidt lang tid, og hun har så ringet til Statens Institut for Folkesundhed og meddelt dem, at de kun må have data til 2029.
Så det er så stadigvæk omkring 13 år længere, end det egentlig var planen i forhold til selve projektets udløb. Vi vender tilbage til den her superdatabase, og de her løb skal se det lige om lidt. Men vi skal lige sige goddag til en anden gæst, det er Ole Tang, som er IT-politisk rådgiver for forbundet af IT-professionel fra Prosa. Du sidder med en boremaskine ved siden af dig. Hvad har du lavet ulykker med den?
Ja, det gør jeg, ja. Det er en god Black & Decker. Der har jeg prøvet at vaccinere mit viftekort. Så de her nye dankort kan jo trådløst aflæses og kan aflæses af enhver, også af kriminelle. Så jeg har tænkt på, kan man på en eller anden måde vaccinere sit viftekort mod, at den her viftefunktionalitet er væk, for man kan jo ikke vælge det fra.
Og bare lige for at tage den på plads, viftefunktionaliteten, det den går ud på, det er, at du ligesom, i stedet for at skulle lave det helt enormt store stykke arbejde, som det er at proppe dit kort ind i en maskine og trykke din kode, så kan du bare ligesom sådan føre den magisk hen over et eller andet ting, og så kan du betale på den måde. Er det sådan, det
virker? Og det virker godt. Altså jeg må sige, der er UG krydser slangen til dem, der har designet brugeroplevelsen. Altså det er virkelig nemt at bruge, det er virkelig rart at bruge.
Hvorfor vil du ikke have det?
Jamen, det vil jeg jo ikke, fordi at hvis mit kort ligger i lommen, så kan enhver kriminel gå hen ved siden af mig og så aflæse det, uden at jeg lægger mærke til det, fordi de simpelthen kan skyde med et radiosignal ned igennem min lomme.
Kan de så hæve penge på din konto?
Ja, så får de jo i hvert fald kortnummer og udløbsdato. Og med det, så kan de gå ind på nettet, blandt andet hos Amazon.
Og købe lidt forskellige bøger, hvad man nu har brug for, elektronik og alt muligt andre ting. Men det du så har forsøgt at gøre, det er så virkelig at gå medicinsk til værk, som du siger, at du vil gerne vaccinere det her kort, vifte kort mod at gøre det her nogensinde igen. Og til det der skal man bruge en Black & Decker elektrisk boremaskine 18 volt.
Ja, det virkede i hvert fald for mig. Godt nok ikke i første forsøg, for som man kan se, så er der mere end et hul. Jeg regnede med, at jeg kunne ramme den her antenne, som sidder inde i kortet i første hug, men det gik altså ikke. Så der måtte 6 forsøg til, før jeg fandt ud af, at inde i midten, det er lige der, hvor den er. Så man skal bare lige bore ind i midten, så kan man også undgå at ramme magnetstrimlen, så magnetstrimlen ikke bliver beskadet af, at man bruger det her. Fordi jeg ønsker jo stadigvæk at kunne bruge kortet. Det er jo ikke sådan, jeg ikke vil bruge med som betalingskort. Det vil jeg stadigvæk gerne. Jeg vil stadigvæk gerne have, at chippen virker.
Det er jo så simpelthen blevet et hulkort på nuværende tidspunkt, at vi kan så over for lytterne sige, afslører godt her, det er simpelthen, man skal simpelthen ramme præcist ind i midten. Det er der, hvor man ligesom får ramt på det. Har du testet det kort, siden du brugte alle de her huller i det?
Og jeg har testet det bagefter, og det virker fint, så jeg kan sagtens bruge det som chipkort, og jeg kan ikke bruge det som viftekort, så det er den opfylder ligesom formålet nu.
Vi kan godt lige høre den der brugmaskine engang til. Det er simpelthen, hvad der skal til. Så kan man lave sit eget hulkort og slippe for, at ens kort det går og betaler til ting, som man ikke selv kunne tænke sig at få gang i. I fremtiden der er der måske slet ikke noget, du kan bruge i dankort. De skal måske være digitale. Det kan vi også snakke lidt mere om i her i programmet, der også byder på historien om en radioaktiv by under den grønlandske indlandsis og et deprimerende bud på fremtidens arbejdsmarked, hvor vi alle sammen bliver erstattet af en app, som vi selv skal betjene. Velkommen til at aflytte din dørspion ind i det digitale rum, vi alle sammen er fanget i. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
It may just be my imagination. Whatever it is that's watching, it's not human.
Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Jeg sidder blandt andet med Thomas Bjerg Christiansen, praktiserende lægeformand for Patientdataforeningen, og vi skal endnu en gang tale om sundhedsdata. Det er desværre ved at blive næsten fast punkt her i programmet, og nu er den gal igen. Danmarks Statistik, den 18. februar 2015, der orienterede de datatilsynet om, at en anbefalet postforsendelse fra Statens Serum Instituts SSI til Danmarks Statistik ved en fejl var blevet afleveret til nogen, der hedder Chinese Visa Application Center. Den her pakken indeholdt 2 CD-ROM-skiver, de var ukrypterede, og dem har der været skrevet meget om hen over sommeren, især fordi de flinke mennesker fra Visa Application åbnede det her brev, som ikke var til dem, før de gik over til Danmarks Statistik og afleverede det til dem derovre. Bare lige for at tage til Thomas Bjerg Christiansen, hvad var der på de der CD'er?
Der var fyldt med sundhedsdata med CPR-nummer knyttet til, som var sendt ud fra Statens Serum Institut. Noget af det, man kan lægge mærke til, det var, at der blandt andet var alle danskernes psykiatriske diagnoser var med. Og man kan vel næppe forestille sig noget, der er mere følsomt end det.
Det lå simpelthen flød på de her CD'er, som så lige var en tur forbi den her kinesiske ambassade. Hvad de kinesere selv kunne bruge de her data til, det har faktisk beskæftiget sig med det her program flere gange. Altså tyveri og sundhedsdata, de kan bruges til at man tager oprestning, de kan bruges til at sælge alle mulige andre steder. Men det er jo sådan set den gamle historie. I mellemtiden, der har du så undersøgt, hvad Danmarks Statistik skulle bruge de her data til. Og det var så de her superdatabaser, som vi har snakket lidt om før her i starten af programmet. De her superdatabaser, og hvordan det skulle være, det du har netop kaldt det for et superregister. Hvordan tror du det, hvor meget indeholder det? Kan man sige, indeholder det simpelthen alt om os, eller hvordan?
Jeg ved ikke 100%, hvad registeret indeholder, men det har jeg selvfølgelig tænkt mig at prøve at gå lidt efter i sømne, præcis hvad det indeholder. Men indtil videre kan jeg næsten ikke forestille mig, eller jeg kan ikke se et register, som jeg kunne forestille mig, som ikke er inkluderet derude.
Det, man har gjort, det er, at man samkører simpelthen alt det, man ellers har, simpelthen i en stor pærevælling. Og det, vi snakkede om også lige nu at snakke om i starten, det var netop det her med, at det skulle være et forskningsprojekt af væsentlig samfundsmæssig betydning. Det stiller du lidt spørgsmålstegn ved, om det her egentlig er?
Nej, jeg synes, at det oprindelige projekt, Sygdomsbyrden i Danmark, var et projekt, som var af væsentlig samfundsmæssig betydning. det er bare aldrig blevet vurderet. Fordi der ikke er nogen projektbeskrivelser, så kan man ikke vurdere det. Det er simpelthen et persondataretsligt krav, at man skal kunne vurdere det.
Den her kæmpe database, som vi nu kan bestemme os til at kalde for superregistret, som så ligger der og flyder der, det er det, vi også snakkede om lige i starten af programmet, det var, at den er aktuel, den skal ligge i mange år endnu, selvom det her projekt er færdigt. Hvad kan du forestille dig, man gerne vil bruge de her data til?
Nu er det sådan, at den dataansvarlige, det er Statens Institut for Folkesundhed. Og hvis jeg var forsker på Statens Institut for Folkesundhed, så var det her lige præcis en register, jeg godt kunne tænke mig til alle de formål, jeg stort set havde behov for frem til 2029.
Så det ligger bare som sådan en åben bog, man kan slå op i, når det passer ind?
Så tager man en tur ud forbi Danmarks Statistik, og så kan man lave de søgninger, man har lyst til.
Ole Tangen?
Bliver de opdateret? Altså, eller er det kun er det et snapshot af, hvordan situationen ser ud nu?
Jeg er ikke nået så langt i min efterforskning endnu, men jeg ved det ikke. Det er en af de spørgsmål, der står tilbage, men det håber jeg, at vi kan opklare.
Ole Tang, du sidder faktisk med et stykke papir her foran, og du har netop forsøgt aktindsigt i, hvad det egentlig var for nogle data, der ligger og flyder omkring dig, som har ligget været forbi den her kinesiske Visa Application Center. Hvad har du fået at vide?
Ja, jeg har sådan set søgt endnu bredere end det, fordi at det var selvfølgelig det, der var ligesom, hvor indgangsvinklen. Men jeg har simpelthen spurgt Statens Serum Institut, hvad for nogle data, de overhovedet har haft om mig. Og ikke bare de her kinesiske, men også alle mulige andre data, de måtte have om mig. Og det seneste, jeg nu har fået at vide af dem, det er, at de mener, at det er kun en meget lille gruppe, der har været på de her kinesiske her, og jeg sandsynligvis ikke er med. Men hvis jeg endelig vil have mere at vide om det, så kan jeg så indsende mit CPR-nummer til dem. Det har de allerede fået, de selvfølgelig bare en standardskrivelse, jeg har modtaget fra dem.
Så det går i cirkler, du er ikke blevet klogere på, hvad der egentlig ligger på dig endnu?
Nej, men jeg regner med, at når de nu ligesom får gjort noget ved det, at jeg så også er med i den batch, der får indsigt i de data.
Thomas Bjerg Christiansen, nu det her med, at vi de samler data sammen, og de gør det i Center for Folkesundhed, det lyder som om, at det er jo godt og veldedigt, og de gør det vel for, at vi skal spare penge i sundhedsvæsenet, måske også for, at vi alle sammen kan blive sundere og bedre mennesker. Hvad er det for nogle problemer, du ser der?
Det, du beskriver, det er jo ikke et problem. Det er et gode, der er ved alle de her sundhedsdata, og det er jo ikke fordi, at jeg synes, man på nogen måde skal være imod alle de goder, der er forbundet til sundhedsdata. Problemet er bare, at der simpelthen er nogle persondataretslige krav til, hvordan man skal omgås de her data, og det gør man simpelthen ikke ordentligt.
Man følger ikke reglerne?
Man følger ikke den regel, at man skal have et formål med et projekt, og projektet skal være af væsentlig samfundsmæssig betydning, og man må kun få de data, der er nødvendige og tilstrækkelige.
Så det er simpelthen altså det, du virkelig anklager for, det er så sjusk, kan man sige det sådan?
Sjusk og lemfældig omgang med danskernes personfølsomme data.
Altså, vi har jo talt en frygtelig masse om sundhedsdata i her programmet flere omgange, blandt andet om den her database, der hedder DAMD, den Dansk Almen Medicinsk Database, nu har jeg snart lært at sige det, og så sundhedsdata i det hele taget. Det har vi talt om siden 2013, har det her været et emne, der har været oppe i det her program. Hvordan er situationen omkring vores sundhedsdata? Er det blevet bedre siden dengang?
Nej. Hvis man kigger på listen af skandaler omkring danskernes sundhedsdata, så må man bare sige, at det ligner et eskalerende problem.
Når du netop kigger ind og rundt, nu er du så selv praktiserende læge, det er en af de ting, som I har slåsset meget for netop i den her sammenhæng, det er tavshedspligten. Det er, når man går til læge, så skal man være sikker på, at de oplysninger ikke går videre. Hvordan har den det i dag med de her store databaser og superregister?
Tavshedspligten har det godt, når data ligger over i selve patientjournalen. Der bliver passet rigtig godt på den, og der bliver ført logs over, hvem der er inde og kigge på det, og hvis der er nogen, der fejlagtigt er inde og kigge på det, så bliver de sågar nogle gange meldt til politiet. Og der passer man faktisk...
Der har de sag faktisk her med nogle læger, så var der 21 tilfælde, der var nogen, der var inde og kigge på nogle ting, de ikke skulle have kigget på.
Og der må man så sige, jamen, der passer man faktisk rigtig godt på de her data, og man forsøger at gøre tingene ordentligt. Men det øjeblik, at de her informationer forlader patientjournalen og havner over et register, giver man, om man så må sige, lejen fri, ser man stort på alle de regler, der i virkeligheden er til stede, og som skulle beskytte borgerne.
Nu har du har kigget på de her, på en række af de sager, du nævner, der har været flere skandaler med sundhedsting. Hvordan, når du kigger ind i det her problem med data, den her kæmpe superdatabase, hvordan vil du ligesom rangere den? Hvor slemt er det?
Det er noget af det værste, jeg har set.
Vi kommer til at følge med i den her sag om det her superregister her i aflyttet. Indtil videre tak til dig, Thomas Bjerg Christiansen, praktiserende læge og formand for Patientdataforeningen. Nu skal vi lige over et andet hjørne af den her digitalisering, altså det, at vi er i stand til at skabe sådan nogle superregister. Meget tyder nemlig på, at det også kommer til at skabe superulighed og superarbejdsløshed. Det er faktisk uundgåeligt, at middelklassen som sådan går ned med flaget i en app- og selvbetjeningstid. Det lyder det i hvert fald. Sådan lyder det i hvert fald for den danske forsker Carsten Sørensen fra London School of Economics, som jeg ringede op til for at få en forklaring.
The world is a college of corporations, inexorably determined by the immutable bylaws of business. The world is a business, Mr. Beale.
Vi taler med Carsten Sørensen. Du er lektor på London School of Economic og Political Science. Du forsker blandt andet i innovation og i fremtidens arbejdsmarked. Danmark, vi gennemgår i de her år en omsiggribende digitalisering af stort set alting. Man siger, at det er det, der skal til for at skabe vækst i samfundet. Hvad mener du, får vi vækst ud af den her digitalisering?
Det er helt sikkert på, at Danmark får, ligesom alle andre lande. Men der er bare det essentielle problem, at både politikere og mange kommentatorer i befolkningen har den antagelse, at når der er mere produktivitet og mere fremgang i julen, så betyder det automatisk, at folk tjener flere penge, og de også, at der også er flere jobs. Og det er der ret solid evidens for, at det ikke nødvendigvis er tilfældet. Så at digitaliseringen, den bryder, det er det, der hedder The Great Disconnect, at den bryder den sammenhæng, der har været siden 2. verdenskrig mellem beskæftigelse og bruttonationale produkter og effektivitetsfremgang. Så digitale produkter og tjenester, de er rimelig svære at måle bruttonationale produkter på, fordi de lever op i skyerne. Så der er visse aspekter, vi godt kan måle, men der er meget af den digitale verden, den går ikke rigtig at passe ind i de her kageformer, som økonomerne de har lavet gennem årene. Så det er et seriøst problem for os bare at forstå og måle det her.
Jeg har faktisk prøvet på at få et tal ud af Digitaliseringsstyrelsen om, hvor meget man mener, man sparer Danmark for ved at digitalisere det offentlige. Og der kom man op med et eller andet, jeg tror, de sagde 3,8 milliarder kroner. Jeg har ikke kunne få mere præciseret, hvad det er. Men altså, har du indtryk af, har man ligesom styr på, når man digitaliserer et samfund som det danske, hvad man så ligesom får ud af det igen?
Jamen, der er overhovedet ikke noget tvivl for mig om, at der er utroligt store besparelser, og der er enormt meget at få ud af det. Og det er jo det, der så er bagsiden af mønten. Det er jo et af problemerne. Altså, man kan se, hvis man tager den gamle Sovjetunion og det gamle Østblok, de havde én ting ordnet helt ned til den sidste detalje. Det var, at alle havde et arbejde. Så hvis ikke der var brug for folk til at lave et eller andet i en fabrik, jamen, så sendte man dem ud af fejgaderen. Så det der problemet, det er jo, at når firmaer og det offentlige, de digitaliserer, så kan det ofte medføre ufattelig store besparelser, fordi det man gør, det er, at man automatiserer noget, der er manuelt, og det man ikke lige kan automatisere, det kan man lave brugerbetjent. Så kombinationen af automatisering og selvbetjening, det er en utrolig magtfuld kraft, der kan få til at gøre tingene meget, meget mere smidige og meget mere standardiserede. Så der er ingen tvivl om, der er besparelser, men det er så det, der leder til nogle potentielt uheldige eftervirkninger, nemlig, hvad skal, hvis du laver alt gratis selv ved at snakke med en maskine på din smartphone, hvem skal så betale dig 300 kroner i timen for det, du laver?
Det her, det handler jo rigtig meget om netop, at vi bruger apps og andre nettjenester til at gøre ting, og der har du så som sagt, der har du sagt det der med, at det centrale, det er selvbetjening, at vi ligesom gør et eller andet selv. Hvem får noget ud af den her digitalisering og alle de her apps? Hvem er det, der bliver de store vinder i det her?
Man kan jo i hvert fald have den antagelse, at internet og det mobile internet, det er sådan en lille petri-dish, som er enormt god til at finde vinder. Altså det går enormt hurtigt med, at der er en, der får overtaget, og så kan fastcementere sig i en vis region. Og det er jo ikke sådan, at det nødvendigvis de Europa hele verden, så Uber for eksempel har problemer både i Kina og i Japan. Men det der pointen, det er, at det vældig hurtigt bliver der sådan en, eller i hvert fald højst to, der overtager det hele. Og dem, der kommer til at tabe, tror jeg, det bliver folk, der er vant til at have et og er uddannet til at have et 8-4 eller 8-2 eller 9-5 arbejde, og ikke er i stand til at deltage i det her race om at hele tiden opfinde nye chancer og hele tiden sørge for at finde et eller andet, der kan give dem en vinder. Det tror jeg, de får et problem. Der bliver et stort strukturelt problem i de fleste samfund rundt omkring i verden, tror jeg.
De af os, der ligesom er indrettet til at have et 8-4 job, det er vel sådan set de fleste af os?
Ja, og jeg siger ikke, at det kommer til at ske i morgen eller i overmorgen, men hvis man ser på de sidste 30 år, har der været ufattelig stor omstilling i forhold til, hvor stor procent af befolkningen har et det, vi i traditionel forstand kalder en industriel, typisk industriel karriere. Man har en arbejdsgiver for mange år ad gangen, og man arbejder et sted med typisk en type opgaver. Det er blevet mere og mere ualmindeligt. Så det, at folk har stykvisarbejde, eller folk er mere løsansatte, eller folk er mere fleksibelt ansatte, eller selvom man bare arbejder for et firma, har man typisk mange projekter på samme tid kørende. Så den her fleksibilitet, det er en, der kommer til at blive styrket mere og mere. Det er der ikke nogen tvivl om.
Du har talt om i Nasil Computer, at hvis der er to muligheder, enten så bliver man nødt til at opfinde et eller andet, eller også så må man flytte ud på landet og forsørge sig selv. Er det det, vi ligesom kigger ind i den her overgangsperiode?
Ja, det er så på lidt længere sigt. Altså, så det man jo kan sige, det er, at jo mere vi strammer den her bue og forsøger at bruge de her teknologier til at ligesom at skrabe arbejdskraften ud, vi er gået fra et landbrugssamfund til et fabrikssamfund, og nu er vi så gået fra et fabrikssamfund og på vej ind i et digitalt samfund. Fra et fabrikssamfund til et tjenestesamfund, som nu er digitaliseret, og det der er så pointen i det. Jeg læste en bog, da jeg gik på Aalborg Universitet basisuddannelsen i 82, som havde titlen, vi kan ikke leve af at klippe hinanden. Og det, man kan sige, min tese, det er nu, at det viser, at vi godt lever af at klippe hinanden. Der er enormt meget arbejde i at leve af at klippe hinanden. Altså, i de fleste vestlige lande, der er 86% af arbejdsstyrken er jo i tjeneste- og servicebranchen. Men det, min argument, det er, at de fleste af os kan ikke leve af at klippe os selv. Og det er det, der er pointen. At vi ender med at klippe os selv. Og derfor så, hvis vi ser på at gå fra et tjenestesamfund, så hvad er det næste samfund? Jamen, det er jo et, hvor vi enten forsøger at lave penge og forsøger at udvikle værdier på noget helt nyt, enten ved at bare beslutte at dele med hinanden og ikke tage pengene involveret, og finde på nye tjenester og nye arbejdsformer og nye typer jobs. Eller også så er vi nødt til at gå tilbage til starten og sige, så må vi flytte ud på landet og hyppe vores egen kartofler. Jeg tror jo, sandheden bliver nok en blanding mellem dem. Altså hvis man ser på decentralisering som en mulighed for at løse vores problemer, for eksempel i forhold til global opvarmning, der er der masser af initiativer nu, hvor folk de laver haver op og bistader op på taget af hus. Så det er det med en meget, meget decentraliseret måde at ordne tingene på. Så man kan forestille sig, at man har en rimelig stor baghave, og så har man en robot, der planter grøntsager og vander og rydder ud og laver alt muligt for dig. Og du kan selv gå og lave lidt af det, men samtidig kan du også finde på og nogle tjenester, som du i din lokale omkreds, eller måske på verdensplan på internet, kan yde andre. Altså det har aldrig været nemmere at komme på en eller anden åndssvag idé, og så få penge for det. Altså man kan bare se lidt af Pokémon Go. Altså det er jo en fantastisk succes, og det har garanteret ikke kostet ret meget energi at lave det system. Så der er kortere og kortere skridt fra at bare have en idé til at kunne få millioner af mennesker til at give en lille smule penge hver. Men det er bare ikke ret mange i antal, der kan gøre det med succes. Det er et problem. Altså, der er nogle få, der kan tjene mange penge, og så er der nogle mange, der kan tjene lidt penge ved at finde små ydelser. Men det med at finde løsninger, der er hele løsninger for alle, det bliver sværere og sværere. Det bliver mere og mere individuelt problem.
Så vi kommer til at få, hvad kan man kalde sådan en form for digitalt aristokrati, som ligesom sidder på toppen af det hele?
Altså, der er en bog, jeg vil anbefale folk at læse, der hedder The Player Piano, og det er Kurt Vonnegut's debutbog. Den handler om den frygt, man havde i 50'erne for, at fabrikkerne de bare skulle være maskiner, der lavede sig selv, og som der kun var brug for 10% af befolkningen som ingeniører, og så 90% af befolkningen, de havde borgerløn. Og der er meget diskussion for tiden om borgerløn, og derfor så tror jeg, at det er en enormt god metafor for de problemer, vi har nu, at den frygt, vi har nu, og jeg har, fordi jeg er en gammel mand, de ungdommen har måske ikke samme frygt, fordi de er ikke så kynisk, som jeg er, men situationen der var den samme. Jeg tror, at det, der er forskellen nu, det er, at vi har selvfølgelig fundet ud af, at fabrikker kan ikke helt lave sig selv, men vi kan lave meget automatisering, Og det problem, vi har, det er, hvad gør vi ved den store mængde folk, som gerne vil bare have et job og betale sig en eller anden. Og den model, de har i hovedet, og den model, samfundet er ved at udvikle sig til, de i højere og højere grad passer de ikke sammen. Men, og derfor så kan man sige, at hvis tingene fortsætter som nuværende, jamen, så får vi digital aristokrati. Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Men det er ikke sikkert, for mig er det ikke helt klart, at det er det, der er endestationen. Jeg tror, at det kan godt være bare en mellemvejstation til noget, der er mere distribueret og mere demokratisk og mere lokalt. Jeg har bare ikke fantasi til at forestille mig, men det er, ikke, det er jo min skyld.
Det var jo meget god bud alligevel. Jeg tænker på, det her program, der beskæftiger vi os ret meget med overvågning og aflytning og sådan noget. I sådan et stadig mere digitalt samfund, hvordan tror du så, det ender med vores privatliv?
Ja, så det er jo et vældig interessant problem, fordi mit argument har nu i flere år været, at det, der hedder privacy, altså privatlivets fred, eller data om dig selv, det er den næste, det er den næste kampfront, det er den næste bastion i diskussionen om, hvad kan vi gøre med IT. Så det, der er hele pointen, det er, at hvis jeg har sådan et, hvis jeg har sådan et Oyster Card i England, eller et rejsekort, som man har i København i hvert fald, jamen, så kan jeg vælge enten at registrere mit kreditkort på det kort, eller også så kan jeg vælge ikke at gøre det. Hvis jeg vælger ikke at registrere mit kreditkort mod mit rejsekort, jamen, så skal jeg stå i kø bag ved 20 andre, hver gang det løber tør for penge. Men så hvis jeg registrerer mit kreditkort, hvilket jeg har gjort, jamen, så behøver jeg aldrig det. Så kan jeg få automatisk tanket op. Og det er sådan en lille tjeneste, der gør, mit liv bliver lidt lettere på daglig basis. Men altså, som jeg altid siger, hvis jeg var en ung muslimsk mand og boede i London, så ville jeg nok tænke lidt ekstra, inden jeg gjorde det. Fordi jeg ville ikke helt stole på, om det firma, der styrer de der trafikkort, om de måske ikke kunne finde på at lave en eller anden analyse, der viste, at jeg havde haft nogle rejsemønstre, der gjorde mig til en mistænkelig person. Og derfor så kan man sige, at det her det er baseret på tillid. Så jo mere vi skal være gifte med firmaer og tjenesteudbydere, i stedet for bare at gå ned og købe mælk af hinanden. Altså, det vi har nu, det er sådan en one night stands, altså, hvor man lige møder nogen, der giver en tjeneste, og så siger man hej og farvel igen. Men jo mere kvalitet vi vil have i de her tjenester, jo mere er de baseret på, at vi har et ægteskab sammen. Og de er ikke giftefri materiale eller giftefærdige materiale. Firmaer er enormt dårlige til at give os tillid til, at de opfører sig ordentligt. Og vi er heller ikke klar. Vi er utrolig uegnede til at blive gift med. Men pointen det er, at nøglen til det, det er at forhandle. Hvis du får mine data, hvad gør du så, og hvad kan jeg så gøre? Og problemet der er, at nu er al kontrollen, det er hænderne på Google og andre store virksomheder og Apple. Og hvis man ser på, der er en veldig interessant artikel skrevet, som handler om overvågningskapitalisme. Så beskrivelsen af vores samfund nu, det er en, hvor der plejer altid at være en forbindelse mellem det firma, de laver, og så kunderne. Men nu er der ikke den forbindelse, fordi det data om os og dataen om dataen, det er sådan en abstrakt forbindelse op i skyerne, som gør, at vores private data og vores intime data bliver udnyttet til forretningssammenhæng. Og det er ikke holdbart i længden. Så den eneste måde på lang sigt at løse det problem, det er, at hver af os ejer vores egen data, i hvert fald essentielle parter af vores egen data. Og så kan vi lade andre folk få lov til at få det i kort eller længere tid. Det er den måde, altså vi er nødt til at skabe tillid ved at have en balance mellem det, de ved om os, og det, de ved om dem. Og typisk, typisk så er Google, de ved alt om mig, eller meget om mig, men jeg ved ingenting om dem. Jeg har arbejdet med dem. Altså, jeg ved ikke, hvad der foregår derinde. Og det er ofte sådan, at de selv ikke helt ved, hvad der foregår. Så det er, vi har et problem, vi er nødt til at løse med, at hvis jeg skal give mig hvis du vil have mit DNA, så skal jeg sikre, at jeg har noget indflydelse på, hvad du bruger det til. Det er helt oplagt. Det er som et ægteskab. Man kan ikke have et ægteskab uden tillid til hinanden. Det går ikke.
Det lyder også lidt som noget, hvor man har brug for, hvad skal man sige, sådan nogle universelle rettigheder, i virkeligheden måske noget, der stod i FN's charter for menneskerettigheder, at man havde ret til egen data, for eksempel.
Ja, det kan man jo gøre på en måde, men altså, så der er to væsentlige ting at diskutere. Den ene, det er som omstændigheder, der har noget at gøre med noget helt fundamentalt, som din DNA og om folk, de bliver behandle ordentligt. Det er sådan noget, det bliver der sikkert lovgivet om. Men andre ting, der er sådan mere mundane og mere almene, det bliver mere sådan etiketter og praksis. Men jeg tror jo, i den moderne verden, det er klart, at man kan diskutere det på meget højt politisk niveau, men det, der er vigtigt, det er at finde nogle tekniske løsninger, der bare løser problemet på en veldig praktisk måde. Og det, den måde at løse det problem på, det er i højere og højere grad at give os tilgang og adgang til vores egen data. Og der findes ikke nogen gode løsninger nu, men der findes mange små eksempler, som viser positive tegn. Men det er meget, meget svært, så lang tid alle de store firmaer som Google De laver milliarder af dollars hvert år på, at det her det virker, det der hedder the cookie circus. Altså det cirkus, der starter, når du logger på en webside på din browser, og så gemmer der sig en cookie, som så alle andre kan bruge til at sælge, videresælge din information, som siger noget om den aktion, der så sker øjeblikkeligt, når du går på en side for din øjne. Hvad skal du kigge på? Hvad for en reklame skal du kigge på? Og det der, det er et cirkus, som kører vældig godt, og der er masser af penge i det, men der er mange tegn på, at det ikke er holdbart i længden, og det vil sige, at der er behov for en ny model på et tidspunkt. Og der er tekniske løsninger, som vil kunne klare det her på en vældig elegant måde. Vi skal bare tænke på en anden måde. Altså, jeg har spurgt Erik Schmidt, som var chef for Google, da vi havde med, og jeg spurgte ham, kan det her ikke fungere lidt bedre? Kan I give os lidt mere kontrol over data? Han siger, det kommer aldrig til at virke. Jamen. Og for mig i dag, der betyder det, at det kommer garanteret til at virke, fordi han vil ikke, at det skal virke.
Bare lige sådan et sidste spekulerer på, at jeg kan jo høre på dig, du er jo sådan set lidt positiv omkring fremtiden, selvom du siger, at du er en gammel kynisk mand, så tror du, det kommer til at gå godt. Altså, er det, har jeg forstået det rigtigt? Du tror faktisk, det her det ender godt til sidst?
Altså, det ender ikke godt til sidst, fordi om et par milliarder år, så opsluger solen os. Så medmindre vi har fundet mig at finde en anden planet på, så der er sgu ikke noget at gøre der, Marka. Men jeg tror, på et længere sigt i forhold til vores sådan overskuelige fremtid de næste 50 år, så er jeg helt sikker på, altså hvis man ser på de der såkaldte hipster-movement, hvor folk de har fuldskæg og underlige shorts og seler, og så dyrker de deres egen øl op på taget. Altså det der med at have noget, det jeg vil kalde sustainable digital life, altså et bærbart digitalt liv, hvor man kan tjene lidt penge, og man kan have et ordentligt liv, og man kan indse, hvad der er vigtigt, andet end bare meningsløst forbrug. Det er jeg helt sikker på, at ungdommen skal nok finde en løsning på. Vi er bare så fastlåst i vores måde at tænke på. Altså, dengang mine bedsteforældre, de flyttede fra landet ind til byen, de flyttede ud fra Vendsyssel ind til Jørgen, deres forældre og bedsteforældre, de stod jo måbende og sorterede og sagde, hvad vil I ind i byen? Der er ingen køer. Hvordan skal I få mælk? Der er ingen grise. Hvordan skal I få en flæskesteg? Altså, de fattede jo ikke det der. Og i fabrikssamfundet, der forstår folk jo heller ikke, at folk de kan leve som nogen, der rejser verden rundt og surfer lidt på webben, og så tjener de penge ved at lave noget markedsføring, et eller andet bedre at surfe lidt. Og det, altså nogen som mig forstår jo ikke, hvordan de kan få det her at løbe rundt. Så derfor så tror jeg, at det er mere spørgsmål om, at vi skal kigge til ungdommen for lige at ryste os andre lidt op i hoserne for at sige, nu er der en ny måde, vi skal finde ud af at leve på. Og det store fordel ved den digitale teknologi, den er at gøre os i stand til at decentralisere på helt nye måder. Og det gør det jo, at det gør, altså, hvis man ser på, hvordan Østtyskland, den lige pludselig blev stoppet op med at være kommunistisk, jamen det var helt decentralisering. Det var, fordi folk, de beslutter at møde op, og så samledes de, og så lavede de en bevægelse, der rødskede lidt i magtstrukturerne. Så jeg tror, vi har brug for, at ungdommen, de laver lidt digital rødskning i vores eksisterende måde at tænke på, hvordan vi skal tjene penge og leve sammen og være lykkelige. Jeg er helt sikker på, at det skal nok finde ud af, men det kommer til at tage lidt tid, og det kommer æderhyldende til at gøre ondt på mange af os.
Tak til Carsten Sørensen, lektor ved London School of Economics og Political Science.
And I have chosen you, Mr. Beale, to preach this evangel.
Why me?
Because you're on television, dummy.
Du er inde i aflyttet på 24/7. Jeg sidder sammen med Thomas Bjerg Christiansen fra Patientdataforeningen og med Ole Tange fra Prosa. Thomas Bjerg Christiansen, noget af det Carsten Sørensen han her foreslår, det var ideen om, at man ligesom kan eje sine egne data, og man ligesom skal bedre være i stand til at give myndighederne lov til at få adgang til dem. Er det noget, som ville det være en god idé?
Det er lige præcis det, vi faktisk arbejder for i Patientdataforeningen, og det er også det, som Etisk Råd har foreslået, skal være løsningen i hvert fald, når det gælder sundhedsdata, at det simpelthen er den enkelte borger, der ejer sin egen data, og via nogle generelle samtykker kan sige, jeg vil gerne have, at mine data kan bruges til forskning, jeg vil gerne have, at andre behandlere skal kunne læse mine data, og jeg vil gerne have, at de kan indgå i lægemiddelindustriens forskning. Så nogle typer generelle samtykker kan man sagtens forestille sig, at det kan virke med en model, der kører ud på sundhed.dk, og dem, der ikke har mulighed for og ikke kan betjene sundhed.dk, jamen så kan man jo eventuelt gå ned til sin praktiserende læge og få ham eller hende til at hjælpe sig. Så det er helt klart noget, vi arbejder for, og kan kun rose den holdning, som jeg har hørt her.
Vil man kunne lave et ordentligt superregister med den type indstilling? Vil der så ikke blive problemer med store huller i dem, og der er folk, der ikke vil fortælle noget?
hvis man i Danmark begynder at omgås de her data på en ordentlig måde, så er danskerne jo det mest tillidsfulde folkeslag i verden. Så jeg forestiller mig, at de fleste danskere faktisk rigtig gerne vil være med til, at i hvert fald offentlige forskere får adgang til de her data, hvis de behandler data ordentligt. Og jeg tror egentlig ikke, at der er så mange, der ikke vil være med. Men hvis nu det viser sig, at der er 30%, der ikke har lyst til at være med, så vil det selvfølgelig korrumpere data og give store huller, og data vil ikke rigtig kunne bruges. Men samtidig er det jo sådan, at vi har jo et problem. Hvis vi skal tvinge 30%, der ikke har lyst til at være med til det her, så har vi simpelthen et demokratisk problem.
Er du bekymret? Du er praktiserende læger. Du er bekymret for, apropos noget andet, som Carsten Tøren siger, du er bekymret for, at du bliver overtaget af en app?
Nej.
Det kan man ikke?
Det tror jeg ikke. Der har været meget snak om computer. IBM arbejder på sådan en computerdoktor. Og det kan godt være sådan rent teknisk, at den der computer kan blive bedre end mig. Og det kan også godt være, at jeg kan have sådan en computer inde på mit kontor, og den kan hjælpe mig. Men en meget, meget stor del af det at være læge er ikke ren computerkraft og ren naturvidenskab. Det er empati og venlighed.
Sådan noget magisk, magiske berøringer og beskrivninger eller andet, og beskrive sig, hvor man ligesom er sød ved folk i hvert fald, og lidt til stede, så det er ligesom meget det, de har brug for. Ole Tang, du er IT-politisk rådgiver for PROSA, forbundet IT-professionel. Den her udvikling, hvor man får den her automatisering, der må jo også ramme sådan nogen som jer.
Ja, men det er jo også der, at jobben er for sådan nogen som os. Og dermed tror vi ikke på, at det er os, der bliver ramt i første omgang. Men vi er meget opmærksomme på lige bestemt den problematik, og det er faktisk en debat, vi meget gerne vil rejse. Fordi vi er et fagforbund, og dermed har en solidaritet med de andre fagforbund. Sige, vi kan se, at det kommer, fordi det ligesom er vores fagområde, men vi er nødt til at have en fælles front for at gøre noget ved det her, fordi hvis vi ikke gør noget, så tror jeg, vi kommer til at se det ultrakapitalistiske mareridt, hvor der bliver kø for at bo under viadukten.
Altså simpelthen, der bliver simpelthen overfyldt dernede?
Fuldstændig.
Af fattige mennesker?
Ja.
Bare lige for at være tilbage til jer, du har udover, at du er IT-politisk rådgiver, så har du som sagt den her sådan tidligere program, en hobby med boremaskiner og bore huller i nogle kort og sådan noget. Men det er ikke, altså udover det, så kan det godt være, at næste gang du kommer ind i programmet for at skulle snakke om de her kort.
Ja, så er det ikke mig, der kommer ind, så er det en app.
Så er det en app nemlig.
Ja. Ja.
Hvad er det for noget? Der kommer et nyt Dankort, måske?
Vi ved, at Nets arbejder på at lave et mobil dankort, altså et dankort, som kan være på ens mobiltelefon. Jeg har prøvet at se, om jeg kunne udfritte dem om lidt mere de tekniske detaljer om, hvad er det egentlig, der er. Det er endnu ikke lykkedes, men mit gæt er, at det du gør, det er, at du installerer en app på mobiltelefonen, og mobiltelefonen så i virkeligheden opfører sig som det her viftekort, at du vifter mobiltelefonen hen foran standeren. Og det er jo igen rigtig godt set ud fra en brugeroplevelse, og igen rigtig skidt, hvis vi ser ud fra en sikkerhedsmæssig oplevelse, fordi vi ved, at mobiltelefoner i dag, det er jo i virkeligheden små computer, vi går rundt med i lommen, og små computer kan man bryde ind på, og kriminelle kan overtage dem, og hvis en kriminel overtager en computer, hvorpå der er en app, som har dine dankort oplysninger, lurer mig om så ikke, der er nogen kriminelle, der kan finde på at gøre nogle sjove ting med det.
Og det kan godt blive ganske vanskeligt at finde ud af, hvor man skal bore hul i maskinen for at undgå det.
At man kan sikkert lade være med at installere den her app, og så har du den ikke. Men hvis næste generation er, at du ikke får muligheden for at få et fysisk dankort, altså ligesom du i dag ikke får muligheden for at vælge den her viftefunktionalitet fra, kunne man jo forestille sig, at i fremtiden, så kan du ikke få et fysisk dankort, men du kan kun få den her app. Ja, så bør du købe en ekstra mobiltelefon alene til det, sådan at du kan slukke for alt på den her undtagen, når du skal bruge den til som dankort.
Jeg skal også lige huske at sige, at til vores lyttere, hvis dem, der har lyst til at sidde og eksperimentere hjemme med den her boremaskine, så får vi lagt en lille video op på vores Facebook-side. Jeg ved, du faktisk allerede har lavet den i forvejen, så laver vi en ny, men hvor man ligesom kan finde ud af, hvordan man ved hjælp af en boremaskine af forskellige variationer kan få lov til at ligesom at tage de her, så man kan få fjernet det her grimme viftekort-funktionalitet. I første omgang så rigtig mange tak til dig, Ole Tang, IT-politisk rådgiver PROSA fra Smart Kort. Der skal vi nordpå. Vi skal faktisk ind under isen, eller rettere ind under den is, der engang var der. Grønlands indlandsis, den smelter nemlig hastigt for tiden, og frem under den, der kommer der sære gamle konstruktioner fra den kolde krig. En af dem, den hedder Camp Century. Det er en aldrig færdiggjort atommissildatabase, der i 50'erne blev forsøgt opført 8,5 mm under isen. Den blev aldrig færdig, men resten Sådan er den spørger stadig. Jeg har talt med historiker og generalsekretær af Atlantsammenslutningen Lars Bangert Struve om en kontroversiel base på Grønland og om fremtidens kolde krige.
On the top of the world, below the surface of a giant ice cap, a city is buried. Today on the island of Greenland, as part of man's continuing efforts to master the secrets of survival in the Arctic, the United States Army has established an unprecedented nuclear-powered Arctic Research Center.
Camp Century er en del af et overordnet projekt, der hedder Project Iceworm. Og det var, at man i 1950'erne får tanken om at bruge Grønland til en kæmpe missilbase. Der skulle være 600 nukleare missiler, interkontinentale ballistiske missiler, som skulle kunne bevæge sig rundt under isen. Sådan så russerne eller Sovjetunionen aldrig nogensinde vidste, hvor de her missiler helt præcist var. Det skulle være missiler af en svar til dem, der hedder Minuteman, som altså er karakteriseret ved, at de er meget hurtige operative. De skulle være under jorden i en række tunneller, hvor at det skulle dække ca. 130.000 kvadratkilometer, altså et kæmpe område med tusinder og tusinder af kilometer tunnel. Og det er jo en rigtig stor tanke. Men fra at gå fra den her rigtig store tanke og så ud i virkeligheden, så bliver man jo nødt til at lave et forsøg. Og der er Camp Century den første base, man prøver at anlægge, hvor man prøver at finde ud af, hvordan kan du bore dig ned i jorden? Du skal være 8,5 meter under jorden. Det var der, man ligesom skulle have toppen af missilaffyringen. Hvordan sørger du for at have energi under jorden? Man får faktisk det første flytbare nukleare kraftværk, som ligger der nedenunder. Og det er PM2A, tror jeg det hedder. Og man borer sig så ned. Man glemmer lige at fortælle danskerne, at man går i gang med det, fordi vi har jo altså aftalen om Thule Airbase, og det her ligger 280 km uden for Thule Airbase. Man får det eftergodkendt af Danmark som en forsøgsstation. Og man fortæller ikke hele sandheden.
Man fortæller ikke noget om de der 659 missiler.
Man er ikke helt oppe at fortælle, hvad det er, man egentlig lige har gang i. Og det ved vi i dag, fordi i 1990'erne, der fik Nyrup-regeringen iværksat en større undersøgelse af Grønland under den kolde krig, og den er tilgængelig via det DIS's forgænger Dupi, der lavede den undersøgelse, som er meget, meget vel anerkendt, og som afdækkede de her ting.
Located in a wilderness of ice and snow, Camp Century is 150 miles from Thule, its nearest base of supply. This is an ideal Arctic laboratory, for more than 90% of Greenland is permanently frozen under a polar ice cap which covers all but a few coastal areas of the island. Camp Century is buried below the surface of this ice cap. Beneath it, the ice descends for 6,000 feet. In this remote setting, less than 800 miles from the North Pole, Camp Century is a symbol of man's unceasing struggle to conquer his environment, to increase his ability to live and fight if necessary under polar conditions.
Og man nåede kun op på at lave et par kilometer tunneler under jorden, og så fandt man ud af, at det her, det er jo gletsjere, og det er ting, der bevæger sig. Så forestillingen om, at man var sikkert under isen, og det hele lå fast, måtte man opgive. Man opdagede blandt andet, at loftet over denne her flytbare nukleare reaktor, at det begyndte at sænke sig, så man måtte mindst en gang under den treårige periode, man var i gang, måtte man løfte loftet over denne her nukleare reaktor. Og man måtte erkende, at det her, det var ikke det, der var løsningen. Man indførte så jo i løbet af 60'erne forskellige ballistiske missiler ombord på fly, og særligt ombord på ubåde, som på mange punkter løste problemet med, at for at kunne have en tilstrækkelig stor trussel i form af de nukleare våben, så skulle de ikke være fast installeret, men de skulle kunne bevæge sig, og det klarer ubådene rigtig godt, og på den måde så kunne man løse det afskrækkelsesproblem, man vil bruge den her base til.
Plans for the camp had been developed months in advance. The basic concept was simple. A system of 23 trenches would be dug into the ice cap and then covered with steel arches and snow. Branching off the main communication trench would be a series of lateral trenches housing complete research, laboratory, and test facilities, modern living quarters and recreation areas, and a complex of support facilities. Since transporting great quantities of diesel fuel over vast Arctic wastes was impractical, we would install a nuclear power plant.
Det har generelt altid været lidt en øm tå deroppe på Grønland i forhold til, altså amerikanerne har hele tiden, ligesom de prøver hele tiden på at få et eller andet kørt op, altså noget større i gang, og danskerne, vi lader lidt som om, at det ved vi ikke rigtig så meget om, og så har vi kronprinsen til at køre lidt rundt op en gang imellem med nogle slædehunde, og Siriuspatruljen for ligesom at markere, at det stadigvæk er vores på en eller anden led. Hvordan er forholdet egentlig i dag, altså hvis man ser på det, hvordan Danmark og USA deroppe?
Jamen, altså, det er jo markant. Nej, det har hele tiden været godt. Altså, fortællingen om Danmark og USA og Grønland under den kolde krig er i virkeligheden en god fortælling. Fordi der er det sådan, så der leverer Danmark noget, som ingen andre kan levere til USA og til NATO. Vi kan levere nogle steder, hvor man kan have nogle velplacerede lytteposter. Vi kan levere noget luftbase. Og det er i virkeligheden en god fortælling. Det, der er den dårlige fortælling, er, at amerikanerne er en supermagt og opfører sig som en supermagt, og ikke altid lige husker at spørge danskerne og grønlænderne om lov. Og det kan vi særligt se i arkivalerne for 50'erne og 60'ernes vedkommende, og Danmark sætter jo altså fod ned flere gange, og om ikke får stoppet amerikanerne i deres noget ekspansive tendenser på Grønland, men så i hvert fald ligesom for gjort noget der. Efter den kolde krig, så kan man jo så sige, jamen, så har der været langt mindre brug for det nordatlantiske Færøerne og Grønland, end der var under den kolde krig. Man kan sige, at med de forhold, der er nu, hvor man sidder og holder øje med Putin, vi holder øje med Putin, så begynder Grønland måske igen at blive interessant. Så kan det godt være, at det her grønlandskort, vi havde under den kolde krig, hvor at Grønland gav Danmark en særlig position i NATO og en særlig position i forhold til USA, at det bliver interessant igen. Og det er jo både fordi, at Putin rumler, og fordi at vi ser afsmeltningen, som nu afdækker den her base, og så er der risiko for forurening, fordi at for eksempel sådan en transportabel nuklear reaktor, den er jo altså blevet køleanlægget, har jo været indlandsis. Og det vil sige, at der er deroppe nogle, der er tynder med kølevandet. Og det er nok det, som bekymrer mest overhovedet. Hvad er det egentlig for noget? Fordi nukleare reaktorer i 1960'erne er altså noget andet end nukleare reaktorer i 2016. Ikke?
We got to work immediately cutting trenches. This snow milling machine, the Peter Plow, was our pride and joy. Manufactured in Switzerland, it could handle up to 1,200 cubic yards of snow an hour. Designed to clear roads in the Alps, it was ideal for our purpose, being capable of making extremely precise cuts. It was usually operated by two men, one controlling the machine's horizontal movement, the other controlling its vertical movement and speed.
Men for at komme tilbage til det der med Grønlandskortet, at hvis der bliver mulighed for større gennemsejling i det nordatlantiske område op omkring Arktis, hvis det bliver muligt at udvinde råstoffer i langt højere grad, end hvad vi ser i dag i det arktiske område, så er det klart, så kommer der altså også en sikkerhedspolitisk dimension ind i det. Og lige nu, der er altid en relativ fred og fordragelighed i det arktiske område. Men det er ikke sikkert, det bliver ved med det. Fordi hvis vi skal derop og grave bore efter gas, hvis vi skal derop og bore efter kritiske råstoffer, jamen altså så er det klart, at så kommer der, så bliver den her sikkerhedsdimension, som Grønland og Færøerne har, den vil så blive forstærket, og særligt for Grønlands vedkommende. Man kan sige, til havs, der har vi jo så altså også, at man i dag ikke rigtig gør det, men man gjorde det under den kolde krig, virkelig moniteret, hvad var ubådstrafikken, hvad for nogle ubåde sendte Sovjetunionen dengang i dag. Rusland sendte de igennem de forskellige vandveje, man benytter sig af. Ikke? Og der kan man sige, at hvis det skærpes mere til med Putin, så noget af det, som amerikanerne helt sikkert vil være interesseret i, det er, at vi bliver meget bedre til, som man i det militære sprog siger, at monitere stræderne og holde styr på, hvad det er, der foregår og sejlæst op, sådan, så man kan plotte de russiske ubåde.
Vi må håbe, der stadig eksisterer et rigsfællesskab, så vi kan få lidt ud af det.
Absolut, altså det er da helt sikkert. Af mange årsager vil jeg gerne have, at vi har et rigsfællesskab, og jeg synes, at Grønland er et dejligt område. Og det er helt klart, at der ligger der et sikkerhedspolitisk brik, hvor at Grønland, Færøerne udgør en hop for NATO ned til den nordligste spids af Storbritannien eller Skotland, hvad det nu kan blive i fremtiden, ikke? Hvor at man gerne vil monitere, hvem det er, der går igennem strædet der.
At this very moment, somewhere, men from Camp Century are at work, within the city itself or out on the ice cap.
Hvor i herreden? Den ringer hele tiden.
Nøgen, hvor er det?
Det var altså Lars Bangert Struve, historiker og generalsekretær i Atlantsammenslutningen, der fortalte om Camp Century, som altså skulle have været en atommissilbase, ikke en atommissildatabase, som jeg vist nok kom til at kalde den for før. Vi har set en lille smule nyheder, for der er faktisk sket ikke så lidt her på det sidste. Som om Volkswagen ikke har haft bøvl nok med fup CO2-udledninger fra deres biler, så rammer endnu en skandale firmaet. For 2 år siden, der blev flere af deres tændingslåssystemer hacket. Det blev fikset, men nu den galt igen. University of Birmingham's computer specialist Flavio Garcia, han har fundet en ny måde at hacke dem på, faktisk næsten det samme, så han kan lave det samme, som han gjorde før, nemlig for ramper deres tændingslås, og værre endnu, han kan også åbne dørene på bilerne. Og det er ikke kun de nye biler, der er sårbare, det gælder som end også alle andre VV'er, der er solgt siden 1995. Og så ved jeg godt, der er nogen, der sidder og derude og siger, at det sørger mig godt, jeg ikke har sådan en folkevogn, men det her, det gælder faktisk også for Audi, Skoda, Alfa Romeo, Citroën, Fiat, Ford, Mitsubishi, Nissan, Opel og Peugeot. Tror du nogensinde, vi får nogle sikre biler igen, Ole Tang?
Nej, det regner vi vel heller ikke med. Vi regner vel med, at vi får nogle biler, som vi kan software opdatere, så vi kan patche de her sikkerhedsfejl, når vi nu fanger dem. Fordi det er jo selvfølgelig det, der skal til, at folk går ud og får downloadet det her sikkerhedspatch, går ud i sin bil, finder den her computer, som er gemt inde i instrumentbrættet, og så får opdateret den. Samtidig skal det nok foregå automatisk, for folk gør det nok ikke selv.
Så kan man... Ja, det er som om man løste med skruemaskinen på en eller anden fasong der igen. Thomas Birk?
Vi har vel aldrig haft biler, man ikke kunne bryde ind i. Det er jo bare et spørgsmål om, hvor lang tid det tager. Ja. Sådan er fremtiden også.
Der er selvfølgelig lidt en forskel på, om man kan gøre det med en knap, og så åbne alle bilerne i et eller andet kæmpe område, så de simpelthen bare står og pivåbne hele vejen rundt. Vi skal lige have nogle nyheder mere. Det handler om penge. Vi har snakket om penge før. For et par dage siden, der blev det endelig annonceret, at Nationalbanken flytter prægningen af sine mønter til Finland. Sædeltrykkeriet, det skal også lukke. Det skal vist nok laves i Polen fremover, de her sædler. Men det fremgår ikke umiddelbart den artikel, som BT lavede om emnet. Dansk Folkepartis finansordfører René Christensen, han beklager beslutningen. Han siger, vi synes, det er et tab. Det her, det handler ikke kun om økonomi, men også om kultur og nationalfølelse. Stoltheden over, at kongelig mønt trykkes i Danmark, går tabt, og man kan frygte, at sikkerheden svækkes. Så, hvad hedder det? Det her med penge, som sådan der, hvad tror du, Ole Tang, tror du kontanter? Er det noget, vi har i Danmark i fremtiden?
Altså, man kan sige, at kontanterne er under pres, men der er faktisk mere seriøst, er, at hvem det er, der slår mønt. Altså, hvem er det, der laver pengene i dag? Og det er jo ikke Nationalbanken, der laver pengene. De trykker dem ganske vist, men de laver dem ikke. Dem, der laver det, er dem, der laver udlån. Altså bankerne. Og hvis vi endelig sikkerhedsmæssigt skulle kigge på noget, så var det måske i virkeligheden der, vi skulle sætte ind, så vi kan undgå den her krise, som vi fik i 2008.
Allersidste nyhed, det er, at ansigtsgenkendelse på gader og stræder, det afhænger logisk nok af, om man kan se folks ansigter. Hvis billedet nu er dårligt eller uskarpt, så kan det godt blive en lille smule svært, men der er nogle forskere fra Max Planck Institut i Saarbrücken, Tyskland, de har opfundet det, som de kalder for Faceless Recognition System. Der kan man bruge et uklart eller dårligt billede, der har man neurale netværk, der kigger på det, og så kan de genskabe og genkende ansigtet på det ellers relativt uskarpt billede. Facebook, de har tidligere kunne blære sig med at have en genkendelse genkendelsesrate på 83% internt på nettet, på deres systemer. Men de her folk fra Max Planck, de kan så gøre det endnu bedre, også ved at bruge hele kroppen som en faktor, når man skal genkende os på de her billeder. Han siger, det er meget, der bliver sagt fra Max Planck Institut, det er meget sandsynligt, at der allerede er sådan nogle systemer i drift online, siger de her fra Max Planck i en presmeddelelse. Og de mener altså, det er store problemer i forhold til folks privatliv generelt på nettet og i virkeligheden. Kan man gemme sig i fremtiden, Ole Tang?
Det kan man ikke. Og det er røværgerligt, fordi jeg vil jo gerne have et samfund, hvor jeg, når jeg går anonym på gaden, at jeg faktisk går anonym på gaden. Men jeg synes, det er, altså, det, vores privatliv er under så hårdt et pres, at hvis det skal kunne lade sig gøre, så er vi aktivt nødt til at gøre noget, fordi der er så mange interesser i at invadere vores privatliv.
Det var, hvad vi kunne nå i dag. Tak til Thomas Bjerg Christiansen, praktiserende lægeformand for Patientdataforening, og til Ole Tang, IT's politisk rådgiver fra Prosa. Aflyttet er forbi for i dag. Teknikken stod Jesper Vest for, producer var Nette Birk, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender naturligvis tilbage næste uge med mere nyt fra det her overvågningssamfund, som vi alle sammen kører rundt i for pivåbne døre i en regn af sundhedsdata fra en ukrypteret CD. Det går stærkt, speedometeret er i stykker, og bremserne virker ikke, og selen er i tu. Vi kan bare læne os tilbage og drømme om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 4.